Jevanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena jevanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Jevanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Jevanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubivi Vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah i bažnih zapovesti, da bismo pobjedivši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem. Presveti mi blagim životvorim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vijekove vijekova. Bog molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da Tebi blagovjestitelju da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braći i sestre. Evo nas u još jednom izdanju emisije Evanđelistar i dobro ste došli na talase Radija Svetigore. Dobro ste došli da budete sa nama, da zajedno izučavamo, iščitavamo i tumačimo Sveta Evanđelja. A po redu u našoj današnjoj emisiji tumačimo 25. glavu Svetog Evanđelja po Mateju, u kojoj ćemo čitati onu poznatu priču o mudrim i ludim djevojkama, zatim priču o talantima i u trećem dijelu naše emisije, na kraju emisije, o strašnom sudu. O svemu ovome čujte i budite sa nama u narednim minutima naše emisije. Na početku ove 25. glave piše: Tada će biti carstvo nebesko kao 10 djevojaka koji uzeše svjetiljke svoje i iziđoše u sretanje ženiku. Glavno je, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, u ovoj spasiteljevoj priči da su i mudre i lude djevojke ušle u ovaj svijet sa po jednim žiškom, sa po jednom svjetiljkom. Taj žižak, ta svjetiljka jeste bogolika duša. U toj duši nalazi se ona istinska svjetlost koja obasjava svakog čovjeka koji dolazi u ovaj svijet. Šalju se duše u ovaj svijet koji je potopljen u tamu grijeha da sa svojim božanskim žiškom pronađu božanskog ženika, Gospoda Hrista. Sav život ljudi na zemlji nije ništa drugo nego traženje Gospoda Hrista po mraku ovoga života i idenje njemu u susret. A pet njih bijahu mudre, čitamo dalje, i pet lude. Jer lude uzevši svjetiljke svoje ne uzeše sa sobom ulja, a mudre uzeše ulje u posudama sa svjetiljkama svojim. U čemu se sastoji mudrost mudrih i ludost ludih? Duša je svjetiljka u ilovačnom sudu, koji mi nazivamo tijelo, po riječima oca Justina Popovića. Da bi ta božanska svjetiljka gorela i svjetlila, treba neprestano dolivati je uljem. Šta spasitelj podrazumijeva pod uljem? Podrazumijeva blagodat Svetog Duha i sva blagodatna djela i sve blagodatne dobrodjetelji i vjeru i nadu i ljubav, molitvu, post i krotost. Bez tih blagodatnih dobrodjetelji ljudska duša ne može da bude zdrava. I ostane li duša sama pri svojoj prirodi, ona ne može da se nosi sa time i na kraju ih poludi. U priči ovoj o djevojkama Gospod govori o milostinji. Ovdje se jasno može vidjeti u tom grčkom tekstu zbog sličnosti u izgovoru riječi Eleos milos i Elaon maslinovo ulje. Blaženi Teofilak često napominje u svojim dijelima, u svojim tumačenjima, simboliku sličnost ovih riječi u svojim tumačenjima. I kod evanđelista Mateja i kod evanđelista Marka. Dakle, u ovoj priči o djevojkama Gospod govori o milostinji, da bi se one koje cijene veličinu djevičanstva naučio da ne teže sticanju samo ove vrline, a pri tome zanemarile ostale. Zato treba razumjeti da ako ne budemo bili milostivi, bit ćemo izbačeni sa bludnicima iz Carstva Nebeskoga. Iako živimo u djevičanstvu, jer ona koji nema saosjećanja i milosrđa zaista s pravom zaslužuje da bude izbačen iako je djevstven. Bludnika pobjeđuje surova i prirodna strast, dok nemilostivog čovjeka pobjeđuje novac. Pošto se bori s protivnikom, slabijim od demona bluda, čovjek koga savlada strast srebroljublja, time manje zaslužuje oproštaj. Takav je čovjeka zaista lud, što ovdje kaže mudre i lude djevojke. Jer pobjediši prirodu, raspaljenost tijela biva savladana ništavnom strašću za novcem. I u 5. stihu i 6. i 7. dalje čitamo, nastavljamo, kaže: a budući da ženik odocni zadrijemaše sve i pospaše. Rije zadrijemaše označava smrt, dok odocnjenje ženika ovdje pokazuje da njegov drugi dolazak neće brzo doći.
Aleluja, 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 slava tebe Bože. Aleluja, 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 slava tebe Bože.
I nastavlja dalje: a u ponoći stade vika, evo ženik dolazi, izlazite mu u sretanje. Tada ustadoše sve djevojke one i ukrasiše svjetiljke svoje. Božanski ženik je odocnio i dremer smrti napao na tijelo i mudrih i ludih djevojaka. I one pomriješi i odnesoše sa sobom žiške svoje, to jest žiške duše svoje, a tijela ostaviše u zemlji. Neočekivanu ponoć ljudske istorije, kada se mrak zla bude zgusnuo u najgušće tijesto, javit će se Gospod Hristos u drugom dolasku u svojoj slavi. A riječi izlazite mu u susret značaj vaskrsenje iz mrtvih, izlazak iz grobova. Tada ustadoše sve djevojke one i ukrasiše svjetiljke svoje. Ustaše sve, mudre i lude, smrt nije ni jednu uništila niti onesposobila za vaskrsenje iz mrtvih. Što je najglavnije, lude su ostale lude zauvijek. Smrt ne mijenja svojstvo ljudskog duše nasilno. Duša i u zagrobnom životu ostaje onakvom kako ju je čovjek izgradio za vrijeme svoga života, ostaje onakvom kakav je čovjek bio na zemlji. Ako je dušu učinio mudrom na zemlji pomoću evanđelskih blagodatnih dobrodjetelji, ona će se javiti kao mudra i na dan strašnog suda. A čija se kao luda na dan strašnog suda pokaže, onda znajmo da su takve bile i za vrijeme života. Ukrasiše svjetiljke svoje, piše. I mudre i lude dovedoše u red i tijelo i dušu pri vaskrsenju mrtvih. Pojavili su se duše sa tijelima u kojima su bile za vrijeme života na zemlji. Kad su u pitanju mudre djevojke, ove riječi znači da su one ukrasile duše svoje božanskim dobrodjeteljima. Jer šta je krasota i ukras duše do blagodatne vrline i vjera i ljubav i nada i post i uzdržanje i smirenost i mnoge druge vrline? A šta je rugoba i ružnoća duše ako ne svaki grijeh i svako zlo i porok? I nastavlja dalje: a lude rekoše mudrim, dajte nam od ulja vašega, jer se naše svjetiljke gase. A mudri odgovaraše govoreći, da ne bi nedostalo i nama i vama, bolje idite prodavcima i kupite sebi. Tek na dan strašnoga suda u dušama ludih budi se saznanje o potrebi ulja. to jest o potrebi blagodati Božje. Tek onda na dan strašnoga suda, duše ludih uvidjet će da ne smiju izaći u susret ženiku ako nisu ukrašene božanskim vrlinama i snadbevene uljem blagodati. A mudre odgovoriše govoreći, da ne bi nedostalo i nama i vama, bolje idite prodavcima i kupite sebi. Kao da vele, mi imamo ulja koliko nam treba da sretnemo ženika u ovoj strašnoj ponoći. Bolje idite trgovcima i kupite sebi, bolje idite natrag ljudima, jer se samo na zemlji za vrijeme zemaljskog života kupuje ulje blagodatnih dijela, duša snadbijeva dobrodjeteljima blagodati, a ne sada i ne ovdje na dan strašnoga suda. Gledano iz ove priče, možemo da shvatimo zaista da se čovjek treba potruditi i da se treba na zemlji pokazati dostojan ljudskosti, da bude pravi istinski čovjek Boži.
Ja pri mudrosti sotvorim ječi, ispolni se zemlja, tvari tvoje ja.
I nastavlja dalje u 10. stihu, a kad one otidoše da kupe, dođe ženik i spremne uđoše s njim na svadbu i zatvoriše se vrata. Znači, lude djevojke otidoše ka ovom zemaljskom životu, e da bi kako kupile ulje blagodati pomoću dobrih djela, ali povratak je nemoguć, jer duša samo jedan put živi na zemlji. Zatvoriše se vrata, zatvoriše se za lude, to je za ljude neukrašene božanskim dobrom, nenagrađene i nepripremljene blagodaću za život vječni. A duše ukrašene evanđelskim vrlinama ulaze na svadbu za ženikom, na pir vječne radosti i ljubavi Hristove. A poslije dođoše, nastavljamo dalje, i one druge djevojke govoreći, gospodaru, gospodaru, otvori nam. A on odgovarajući reče im, zaista vam kažem, ne poznajem vas, stražite dakle jer ne znate dana ni časa u koji će sin čovječiji doći. Pošto se zatvoriše vrata carstva nebeskoga zanavijek, dođoše i lude djevojke, kao što vidimo, ali dođoše bez ulja, bez blagodati dođoše, bez blagodatnih dobrodjeteljnih dijela. One nisu mogle ponovo ući u život na zemlji. Najzad ove riječi pokazuju još i to, da se ni duša ni tijelo ljudsko ne mogu za tren oka ispuniti evanđelskim dobrodjeteljima i ukrasiti evanđelskim vrlinama. Čitav se život daje čovjeku na zemlji za to stremljenje, za taj podvig, za to ugrašavanje ljudskog života. A on odgovarajući reči im, zaista vam kažem, ne poznajem vas, kao da veli tijelu ni na duši, nemojte moje evanđelske vrline i dobrodjetelji. Zaludjeli ste u strastima i slastima, kada duša živi daleko od gospoda Hrista, toliko se ona izobliči, unakazi, oružni, da je ni sam tvorac njen gospod Hristos ne poznaje. Stražite dakle, jer ne znate dana ni časa u koji će sin čovječi doći. Ove spasiteljeve riječi sumiraju cijelo evanđelje o mudrim i o ludim djevojkama. U stvari, sumiraju čitavo evanđelje o svima nama, uvaženi slušaoci, koji smo u neku ruku nekad lude, a nekad mudre djevojke. Ovo pokazuje da život na zemlji nije ništa drugo nego traženje nad bogolikom dušom, nad tom tajanstvenom žiškom duše pomoću praktikovanja evanđelskih zapovijesti spasiteljevih. I to je ono što nam treba, to je ono što nam potrebuje, što je zadato i što nam je dato, da se pokažemo zaista dostojni svega onoga što smo prizvani da tvorimo i da usavršavamo se u tome. Eto, to je bila pouka, to je ova priča o mudrim i o ludim djevojkama htjela da pokaže, da su ljudi prizvani da budu uvijek na oprezu, da straže, jer ne znaju ni dana ni časa kada će Gospod doći, kada će sin čovječi doći. Zato smo uvijek na oprezu, uvijek da budemo spremni da tvorimo dobra djela i vrlinska djela i prema Bogu, a naravno i prema bližnjim. Jer bez ljubavi prema bližnjima ne može biti ni prave ljubavi prema Bogu.
Blagoslovi duše moja, Gospoda, blagosloven jesi, Gospodi.
U nastavku, uvaženi slušalci, čućete priču o talantima. Cilj ove priče je da pokaže kako će Gospod Hristos pri drugom dolasku suditi na dan strašnog suda. Kako će suditi i nagraditi pravednike, a kako će suditi i kazniti one bezakonike. I u jednom i u drugom slučaju postupit će kao gospodar i kao vladar koji traži obračun od svojih sluga. Evo šta piše u nastavku ove glave i šta piše u ovoj priči o talantima. Jer kao što čovjek polazeći na put dozva sluge svoje i predade im blago svoje, i jednome dade 5 talanata, a drugome 2, a trećemu 1, svakome prema njegovoj moći i odmah otide. Pod čovjekom ovdje treba razumjeti spasitelja koji je izvršio podvig spasenja ljudi i odlazi sa zemlje na nebo i boravi tamo, a svoje imanje ostavlja ljudima. I još ove riječi znače da Gospod Hristos dugo trpi, ne tražeći odmah obračun od nas o tome kako mi rukujemo njegovim imanjem na ovom svijetu, nego vidimo da Gospod je zaista taj koji čeka, što se kaže, do krajnje granice da čovjek se popravi i shvati svoj smisao i cilj života. Zašto je spasitelj dao jednome slugi 5 talenata, a drugome 2, a trećem samo 1? Nije li to nepravda po nekima će biti? Nepravda naravno nije, jer je rečeno svakome prema njegovoj moći. Gospod daje i raspoređuje svoje darove ljudima s obzirom kako će ih oni upotrijebiti. Kao sveznajući i kao svevideći Bog, on unaprijed zna kako će koji od ljudi iskoristiti božanske darove i s obzirom na to daje im te darove i ova podjela talenata zaista se opravdava u životu i u postupcima slugu. I nastavlja dalje u 16., 17. i 18. stihu, a onaj što primi 5 talenata, otide te radi s njima i dobi još 5 talenata. Tako i onaj što primi 2, dobi i on još 2. A koji primi 1, otide te ga zakopa u zemlju i sakri srebro gospodara svoga. Oni su sve božanske talante blagodati udvostručili, kao što vidimo udvojili, da ništa što je Božje ne propadne i ne ostane neiskorišćeno što je u njih. A koji primi 1, otide te ga zakopa, vidimo, u zemlju i sakri srebro gospodara svojega. Treći sluga zakopuje svoj talant u zemlju svoga tijela. Božansko dobro zakopano u ilovaču. Sakri blago talenat gospodara svoga, sakrio ga od ljudi, od života, a to znači da je živio životom bez Boga, bezbožnim životom. Živio je samo od sebe, u sebi i po sebi. Ovaj lenji sluga je tip bezbožnog čovjeka, koji ne želi ništa božanskog ni u ovom svijetu, ni u svom životu, ni u svijetu oko sebe. Ono što je božansko u njemu, on zakopava, skriva i od sebe i od ljudi. To je tip čovjeka koji govori za sebe i živi po principima čovjek samo i samo čovjek, što kaže ona luda pjesma, uzmi sve što ti život pruža. Filozofski rečeno to je homo sapiens, koji je sav izgrađen na principu čovjek je dovoljan sam sebi, ne treba mu nikakva intervencija i nikakvo božanstvo. Drugim riječima, lijeni sluga je tip materijaliste koji smatra da je čovjek samo materija, samo veštaštvo, ili još to je tip humanističkog evropskog čovjeka, a taj tip prizna i smatra čovjeka za najveću jedinu vrijednost, što je nažalost jedan od najvećih grešaka savremenog čovjeka. I nastavlja dalje, a poslije dugog vremena dođe gospodar ovih sluga i stade svoditi račun sa njima. Ovaj stih govori o drugom dolasku gospodnjem, o drugom dolasku gospoda Isusa Hrista, koji će biti o dugom vremenu. To jest mnogo ljudi ima da proživi na ovoj zemlji. Na ovoj zemlji Božjoj dok ne dođe sud Božji. Mnoga vremena ima da prođe do suda da bi se dala prilika ljudima da talante Božje upotrijebe i umnože. A onima koji sakrivaju kao lenji sluga, daje se vrijeme za otreznjenje, vrijeme za pokajanje. Eto, to hoće da ukaže ovom pričom i nastavlja dalje i kaže, i pristupivši onaj što je primio 5 talanata, donese još 5 talanata, govoreći, gospodaru, predao si mi 5 talanata, evo još 5 talanata koje sam dobio s njima. A gospodar njegov reče, dobro, slugo, dobri i vjerni, u malome si mi bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti, uđi u radost gospodara svojega. A pristupivši i onaj što je primio 2 talanta, reče gospodaru, gospodaru, predao si mi 2 talanta, evo još 2 talanta koja sam dobio s njima. A gospodar mu reče, dobro, slugo, dobri i vjerni, u malome si mi bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti, uđi u radost gospodara svojega. Božje predviđenje prilikom davanja talanata obistinilo se i prvi i drugi sluga tačno su udvojili talante, te Božje darove. Oni su živjeli božanskim darovima u svijetu i radi božanskih darova. I oni su pravilno shvatili svoj položaj i svoj poziv, a i svoj smisao i cilj života. Ono što su dobili, Božje je imanje, a oni su rukovodili tim imanjem kao imanjem Božjim, svjesni da će davati obračun Bogu za postupanje i odgovor Bogu za postupanje s tim Božjim imanjem. Oni su dobili bogolike darove i cijelo su svoj život prilagodili tim bogolikim darovima i na taj način su ostvarili cilj koji je Bog postavio ljudskoj ličnosti ovdje na zemlji. Ispunivši dakle potpuno volju svoga gospodara, gospoda Boga svoga, time što su volju svoju potpuno prilagodili, počinili volji Božjoj, oni su se prikazali kao mudre sluge. I njih vidimo kao mudre sluge koje umiju da rukuju malim imanjem Božjim. Zato ih i Bog i nagrađuje. Uđi u radost, i kaže im, uđi u radost gospodara svojega, to jest uđi u radost Božju koja je vječna i koja je neprolazna i koja je vječno i beskrajno blaženstvo. I nastavlja dalje, a pristupivši i onaj što je primio 1 talanat reče, gospodaru, znao sam da si ti tvrd čovjek, žanješ gdje nijesi sijao i skupljaš gdje nijesi vijao, pa se pobojah i otidoh te sakrih talanat tvoju zemlju i evo ti tvoj. Ljenivci i grešnici zamišljaju Boga surovim i nepravednim, pošto zbog greholjublja nemaju osjećanja sinovstva pred gospodom. Ovaj sluga je u stvari htio da maskira prave razlog i uzrok svog postupanja prema talantu Božjem. On je sakrio taj talanat Božji u zemlju, ne zato što se bojao, kao što veli, već zato što je bio lenj i što nije imao ljubavi prema onome što je Božje. Ovdje se u stvari gaji jedna velika tajna, koja je u ovom sljedećem, to jest nikakav ljenivac i nikakav grešnik, nikakav ostupnik i bogoborac ne može uništiti talanat Božji, to jest ne može biti da uništi svoju bogoliku dušu. On mora ono što je Božje vratiti Bogu, kao što lenj sluga govori, evo ti tvoje. Božanski dar koji mu je dao Bog, koji mu je bio dat, on nije htio da iskoristi, nego se čak trudi da pokaže Boga kao nepravedno, kao zlog gospodara, kao otimača. U stvari on hoće tim da opravda svoju ljenost, jer ako se prema ikome Bog pokazao dobrim i pravednim i milostivim i dugotrpeljivim, uvaženim slušalci, to se pokazao prema njemu. Bog se pokazao prema čovjeku i prema ljenjom slugi, dajući mu talanat za koji je znao da će se lenji sluga zakopati u zemlju ga sakriti. E sad ćemo da vidimo šta mu odgovara gospod. A gospodar njegov odgovarajući reče mu, zli i lijeni slugo, znao si da žanjem gdje nijesam sijao i skupljam gdje nijesam vijao. Trebalo je zato moje srebro da daš mjenjačima i došavši, ja bih uzeo svoje sa dobitkom. Uzmite dakle od njega talanat i podajte onome što ima 10 talanata, jer svakome koji ima, daće se i preteći će mu, a od onoga koji nema i što ima, uzeće se od njega. Ovakvim svojim odgovorom Bog u stvari otkriva glavne motive ovakvog postupanja ovog trećeg sluge. A motivi su zlo i lenjost, i zato što je bio ljen i zao. A ljenji sluga pripisuje Bogu surovost, nepravdu, nasilje i pohlepnost. Još Bog otkriva i to da je ovaj lenji sluga čak i lažljivac i veli mu, znao si da ja žanjem gdje nisi sijao i kupim gdje nisam vijao, a to baš veliš, bojao si se, da si se zaista bojao i da se osjećao i mislio tako da sam ja zaista takav kao što ti veliš, ti bi iz straha od kazne umnožio talante. Božanskim darom koji si dobio od mene, bogolikom dušom, trebalo je da opšiš sa ljudima, živeći bogobojažnijim životom među ljudima, jer bogolika duša raste, množi se, ona se ukrašava božanskim vrlinama, čineći bogopodobna djela bližnjima. Uzmite od njega talanat jer ga inače on ne smatra svojim, niti ga želi, niti ga hoće, i dajte onima koji ima 10 talenata. To znači da ništa što je Božje ne pripada, niti može propasti. Makoliko čovjek tio ne može uništiti talana, to je dušu svoju, jer svakome koji ima daće se i preteći će mu, a od onoga koji nema i što ima uzeće se od njega. Kaže, Bog ne daje Duha Svetoga na mjeru, to znači Bog daje bogoljubivom čovjeku neizmjerne darove. Daće se i preteći će mu, veli Spasitelj, a od onoga što nema ništa uzeće se i od njega. Stvarno postoji i može se reći da postoje samo ono što je božansko. Čovjek kao biće postoji utoliko ukoliko se osjeća u njemu ono što je božansko. Nema li čovjek toga u sebi? Može se reći da on u stvari ne postoji. Odbacujući Boži dar, Boži talenat, čovjek u stvari odbacuje ono što je jedino ima, što jedino stvarno postoji u njemu i javlja se kao čovjek koji ništa nema. Da bi ove riječi Spasiteljeve bile jasne, treba ih dovesti u kontakt sa Lukinim evanđeljem, gdje on kaže, pazite dakle kako slušate, jer ko ima daće mu se, a ko nema uzeće se u njega i ono što misli da ima. Ne priznaje li se za realnost talenat u sebi? Čovjek obično proglašava za realnost ono što u suštini svojoj ne predstavlja nikakvu realnost. Činjeći tako, on uobražava da ima nešto, da ima neko imanje. On misli da ima nešto, u stvari nema ništa. I šta kaže u 30. stihu, šta će biti sa tim nevaljalim slugama? A nevaljaloga slugu bacite u tajmu najkranju i onda će biti plač i škrgut zuba. I tako Gospod ispunjava volju njenog sluge. Cijelo svoj život on je želio jedno, da sakrije sebe od Boga, da bude van Boga, i Gospod mu ispunjava želju. Otpušta ga od sebi u tamu najkranju, odakle se ne vidi Bog. Jedini posao tamo je plač i škrgut zuba. Na Gospoda, u stvari velika je pravda učinjena njenom slugi, ako ćemo tako, jer Bog je njemu dao potpunu slobodu na zemlju, dao mu je izbor, dao mu je slobodnu volju da izabere hoće li sa Bogom ili neće. Prema toj odluci čovjek je izabrao i Bog će mu dati ono što je zaslužio. A u trećem dijelu naše današnje emisije čućemo i priču o strašnome sudu. Na strašnom sudu koji ima vaseljenski karakter, Gospod će suditi cijeloj vaseljeni, i pri prvom dolasku svome doveo na zemlju anđele kao sluge spasenja koji nevidljivo djelstvuju u crkvi, krileći i čujući sledbenike Hristove. A na dan strašnog suda anđeli, iako bestelesna bića, postaće vidljivi za svako ljudsko oko. I tada će ljudi prvi put ugledati Gospoda Isusa Hrista u svekoliko njegovoj slavi. O tome i on sam govori, i iz sljedećih stihova vidimo, i on kaže, a kada dođe sin čovječiji u slavi svojoj i svi sveti anđeli s njim, tada će sjesti na prijesto slave svoje i sabraće se pred njim svi narodi i razlučit će jedne od drugih, kao pastir što razlučuje ovce od jaradi, i postavit će ovce desne strane sebi, a jarad sa lijeve. Tada će reći car onima što mu stoje sa desne strane, hodite blagosloveni oca mojega, primite carstvo koje mi ja pripremih i koje vam je pripremljeno od postanka svijeta. Ovaj izraz svi narodi, panda ta estni, ovo mjesto je zadalo poteškoće velike mnogim tumačima, jer nije sasvim jasno da li se riječ svi narodi odnosi samo na hrišćane ili na sve ljude, dakle i na neznabošce. Origen piše, nije sasvim jasno da li riječ svi znači od svih pokoljenja, ili od onih koji će ostati do dana suda, ili pak od onih koji su povjerovali u Boga kroz Hrista. Zigabel smatra da je ovdje riječ samo o hrišćanima, što se jasno može vidjeti iz razgovora cara sa svojim podanicima. Tada se sasvim prirodno postavlja pitanje da li će drugi narodi osim hrišćanskih biti osuđeni ili ne. Ukoliko neće, tada sud neće biti sveopšti. Neki tumači su mišljenja da će sud zaista biti sveopšti i njemu će biti podvrgnuti svi ljudi, samo će hrišćanin njemu biti osuđeni na osnovu Hristovog zakona, dok će neznabožci biti suđeni po prirodnom zakonu. U Jovanovom evanđelju se može vidjeti da se ne sudi svima, već samo onima koji nisu povjerovali u jedinorodnog Sina Božjega, dok oni koji vjeruju u Hrista i Oca, koji ga je poslao, imaju život vječni i ne dolaze na sud, već prelaze iz smrti u život. Dakle, ovdje Gospod kaže, kada dođe u slavi svojoj, pošto je njegov prvi dolazak prošao u beščašću i uvredama, i znamo, posjetimo se šta je sve pretrpio, da je stradao i na krstu razapet zbog čovjeka bio. Kada bude drugi put došao, doći će u slavi, praćen anđelima, najprije će razdvojiti svetitelje od grešnika, izbavljajući ih tako od patnji, postavići ih sebi s desne strane i govoreći im, svetitelja ovdje naziva ovcama zbog njihove krotosti, zato što nam oni poput ovaca daju svoje plodove i služe nam kao ovce koje nam daju vunu ili mlijeko, to je božanski i duhovni pokrov, a mlijeko je duhovna hrana. Jara su grešnici, jer oni koji hode po urvinama grijeha i neuredni su i besplodni kao jarad. Dok Gospod prvo ne prosudi i presudi, on nikoga ne nagrađuje niti kažnjava. Budući čovjekoljubiv, on i nas uči da ne kažnjavamo druge dok dobro ne ispitamo njihovu krivicu. Tako oni koji budu kažnjeni posle suda neće imati nikakvog izgovora. Ovdje blagoslovenim naziva svetitelje, jer ih je Otac primio u Carstvo nebesko, naziva ih nasljednicima Carstva, kako bi pokazao da ih Bog čini zajedničarima svoje slave kao svoje sinove. Nije im rekao primite, već naslijedite, kao što sinovi nasljeđuju imanje svoga oca. Najmanjom braćom zove svoje učenike, ali i prosto i siromahe, jer sve, svaki siromah je brat Hristov, pošto i sam Hristos živeo u siromaštvu. I evo jednog odjeljka u sljedećim stihovima, dva sliha, koji je zaista potresan i kaže, jer ogladnjeh i dadoste mi da jedem, ožednjeh i napojiste me, stranac bijah i primiste me, nag bijah i odjenuste me, bolestan bijah i posjestiste me, u tamnici bijah i dođoste mi. Ovim spasitelj pokazuje kako su se ljudi za života na zemlji udostojili da budu nasljednici carstva Božijeg na nebu pomoću dijela vjere, dijela ljubavi, dijela milosrđa, dijela krotosti i mnogih drugih dijela. To je Božje mjerilo prema ljudima na dan strašnog suda. Po čemu će Gospod na taj dan cijeniti ljude? Po ljudskom odnosu za vrijeme njihovog života na zemlji prema Bogu, prema Gospodu, jer Spasitelj podlači, ogladnjeh i dadoste mi da jedem. Znači da su ovi ljudi cijel svoj život normirali sa Spasiteljem. U svim svojim mislima i postupcima žele da služe njemu i svakome čovjeku. Oni su tražili ono što je u njemu bogoliko, hristoliko. Svakoga su čovjeka ljubili zbog toga što su u sebi Hrista nosili, zbog tih hristolikih vrlina i dobrodjetili u njemu. Hrišćani su dakle hraneći gladne, znali da hrane Gospoda Hrista. Pojeći žedne, znali su da to čine radi Gospoda Hrista. I obilazeći bolesne i pohledeći one koji su po zatvorima i tamnicama, znali su da to čine radi Gospoda Isusa Hrista. I nastavlja dalje u 37. i 38. i 39. stihu i kaže, tada će mu odgovoriti pravednici govoreći, Gospode, kada te vidje smo gladna i nahrani smo, ili žena i napoji smo, kad li te vidje smo strance ili primi smo, ili naga i odjenu smo, kad li te vidje smo bolesna ili u tamnici i dođo smo ti. Oni se sad pitaju, kada je to bilo, čude se, na dan posljednjeg suda pravnici pokazuju svoju osnovu hrišćansku vrlinu, smirenje, sagledavši nagrade i carstvo Božje u kojeg je spasitelj poziva da ga naslijede, pravednici se u svome smirenju osjećaju nedostojnima toga nasljedstva. Tako i na dan strašnog suda smirenje se javlja kao duša pravednika. A evo šta im odgovara spasitelj. I odgovarajući car reče im, zaista vam kažem, kad učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Na smirenje pravednika spasitelj odgovara božanskom smirenošću i otkriva i tajnu svoju i tajnu pravednika. Ovim svojim riječima spasitelj pokazuje da se on ovaplotio jedan put na zemlji i postao čovjek, ali još pokazuje i drugo, da se on neprestano ovaplotio u svim gladnima, u svim žednima i u svim zatvorenim ljudima. On se ne stini da sebe izjednači sa najmanjima ovoga svijeta. Kad učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste, kaže Gospod. Svi koji su se u Hrista krstili, u Hrista su se obukli. To znamo i to smo čitali u poslanici Rimljanima u ovom odjeljku kad se čita na svetoj tajni krštenje i miropomazanja. Dakle, da se zaista spasitelj duhovno oplaćava u svakome njegovom sledbeniku, pokazuje onaj klasični primjer sa apostolom Pavlom, sa Savlom, kada je njega Gospod sreo na putu za Damask, javio mu se i preobratio ga. Savle je gonio hrišćane, bio protivnik hrišćana i kada mu se spasitelj javio, nije rekao, Savle, što ih goniš, moje sledbenike, nego je rekao, Savle, što mene goniš. Kao da spasitelj kaže, goneći moje sledbenike, u stvari, mene goniš. I nastavlja dalje u 41., 42. i 43. stihu. Tada će reći i onima što mu stoje s lijeve strane, idite od mene prokleti u ogan vječni koji je pripremljen đavolu i anđelima njegovim. Jer ogladnjeh i ne dadoste mi da jedem, ožednjeh i ne napojiste me, stranac bijah i ne primiste me, nag bijah i ne odjenuste me, bolestan i u tamnici bijah i ne podsjetiste me. Spasitelj naziva, kao što vidimo, prokletima one ljude koji su živjeli bez vjere u njega i bez dijela vjere. Ljudi koji nisu imali vjere i ljubavi prema Bogu, nisu imali ljubavi ni prema čovjeku. Nisu imali čovjekoljublja. Živeći bez ljubavi prema Bogu, ljudi su sebe prokleli i osudili da žive bez Boga. A znamo da živo bez Gospoda je vječni pakao. Ovoga vječni pakao nisu pripremljeni za ljude, nego za đavola, kao samovoljnog ostupnika i bogovorca, a za ljude je pripremljeno vječno blaženstvo. No ljudi koji žive bez Boga i vjeru i vjere idu putem koji vodi u pakao. Oni ljudi koji su bez vjere u Boga dragovoljno i svjesno pošli za zlo, pošli su u stvari za đavolom. I zato on kaže da je bilo oni koji nisu udjelili jednom od onih malih, jer on se pokazao kao Bog u svakome čovjeku i zato smo dužni, uvaženi slušalci, da svakog čovjeka vidimo kao Boga svog. U tome jeste vrlina i tome jeste smisao i zadatak svih hrišćana. Tako žive i da tako osjećaju duhovnu zajednicu i saborištu. Nastavlja dalje, tada će mu odgovoriti i oni govoreći, Gospode, kada te vide smo gladni ili žedni ili strašno ili naga, ili bolesna ili u tamnici, i ne posluži smo ti. Tada će im odgovoriti, govoreći, zaista vam kažem, kada ne učiniste jednom od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste. Ovi prokleti za života na zemlji oslijepili su svoje duhovne oči, i nisu vidjeli Boga ni na nebu, ni u dušama drugih ljudi. Nigdje ni u čemu nisu vidjeli i osjećali prisustvo Božje, pa su se prema gladnome čovjeku odnosili neka prema biću kojima čovječuju potrebu i vrijednost, a u bolesnicima i zatvorenicima nisu vidjeli bolesnoga i onoga koji strada. U njima je onome što ima vječnu vrijednost, treba podržavati ono što je Božje u čovjeku. I na samom kraju 46. stihu kaže, i vi ćete otići u muku vječnu, a pravednici u život vječni. Kao da veli spasitelj, pošli su putem zla za života na zemlji i sasvim je prirodno što će ići putem tim stići i večnu muku, jer svaki potok zla sliva se u more vječnih muka, kao što kaže jedan od tumača. Zaista treba zadrhtati svaki čovjek i da se urazumi iz ovoga što smo pročitali. Jer ova pouka Gospodnja se pokazuje da bi se ljudi usavršili u bratoljublju, na prvom mjestu u čovjekoljublju, a iz toga proizilazi pravo iz istinsko bogoljublje. Jer ako ljudi ne pogledaju i ne prepoznaju bližnjega svoga kao Boga svoga, kao brata svoga, onda oni to neće moći ni u budućem životu u carstvu Božjem. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, neka bi Gospod dao i nama snage da uvijek u susretu sa ljudima, u susretu sa onima koji nas okružuju, u susretu sa našim bližnjima, prepoznajemo i vidimo Boga našega u njima. E da bi li tako i mi činili dobra i bogugodna djela i da bi nas Gospod prepoznao kao vjerne sluge njegove koji služe i koji tvore volju njegovu. Mi vam to, uvaženi slušaoci, želimo od srca, predlažeći vam da i dalje ostanete u stalase našeg radija, a i pozivajući vas da budete i u narednoj emisiji Evanđelistar sa nama, u kojoj ćemo tumačiti sljedeću 26. glavu Svetog Evanđelja po Mateju, u kojoj ćemo čitati o posljednjem preskazivanju stradanja, o zavjeri Judeja protiv Hrista, o pomazanju u Vitaniji, o Judinom izdajstvu, o pashalnoj večeri i pričešću, to je tajno večeri, o molitvi u Getsemaniji, o poljupcu Judinome, o hvatanju Hrista Gospoda i vođenje pred Kajafu i Sinedrion i o Petrovom odricanju i kajanju. O svemu ovome, uvaženi slušaoci, čujte u našem narednom izdanju Evanđelistar, a do tada mi vas pozdravljamo iz našeg studija, želeći vam svako dobro od Gospoda do slušanja s Bogom.
Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже.
Ко нас то гледа кроз звезде? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu, i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća k njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učeni Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.